Puls juridic.
Bună ziua și bine ați revenit la rubrica Puls juridic. Victimele unor erori judiciare pot solicita daune morale de la statul român. Care este procedura, ne va explica conferențiar universitar dr. Sandra Grădinaru, avocat în baroul Iași și expert în drept penal în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Bună ziua și bine ați venit în studioul Radio Iași.
Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, bună ziua și ascultătorilor dumneavoastră.
Doamna avocat, pentru început vă rog să ne spuneți când vorbim despre erori judiciare.
Dumneavoastră știți la fel de bine ca și mine când vorbim despre erori judiciare, pentru că sunteți un jurnalist extrem de experimentat în probleme de justiție. Însă pentru ascultătorii dumneavoastră trebuie să le spunem faptul că vorbim despre erori judiciare atunci când nu este respectată prezumția de nevinovăție, atunci când nu este respectat principiul egalității, atunci când nu este respectat dreptul la apărare și principiul dreptului la un proces echitabil. Și ce înseamnă toate acestea? Înseamnă faptul că procurorul sau judecătorul în faza de judecată a procesului penal, procurorul în faza de urmărire penală a procesului penal, nu administrează probe și în favoarea și în defavoarea suspectului sau inculpatului. Și astfel ajungem în situații precum celebrul caz Sundrea, precum și celelalte erori judiciare care au fost în România și, bineînțeles, nu doar în România sunt erori judiciare. Erori judiciare sunt în toată lumea, dar uitați, ne aflăm în situația în care oameni nevinovați stau după gratii și ispășesc pedepsele unor oameni care au fost vinovați și aceștia sunt în continuare în stare de libertate, iar organele statului nici măcar nu se gândesc că ei ar fi adevărații vinovați pentru infracțiunile pe care le-au săvârșit. De altfel, această noțiune de eroare judiciară derivă din faptul că există un principiu de drept care se numește in dubio pro reo în latină și asta înseamnă că dubiu profită întotdeauna inculpatului și, din păcate, pentru că sunt foarte multe dosare cu autor necunoscut, așa cum bine știți, și sunt foarte multe dosare în care se cere soluționarea lor într-un termen cât mai rapid, cu celeritate, din superficialitate, organele judiciare ajung să nu administreze toate probele necesare sau să tragă concluzii pripite și astfel să fie trimiși în judecată oameni nevinovați și ulterior condamnați.
Aminteați dumneavoastră de cazul Sundrea, care este considerat cea mai mare eroare judiciară din România. Pentru ascultătorii care nu știu, Sundrea a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, din care a executat 12, timp în care a făcut nenumărate demersuri pentru a arăta că este nevinovat. El a fost acuzat de viol și omor. S-a îmbolnăvit în închisoare, apoi a fost găsit adevăratul vinovat. Familia a cerut despăgubiri de la statul român și a primit 5.000 de euro pentru 12 ani de închisoare.
Procedura în situația unei erori judiciare este una extrem de dificilă, pentru că este foarte greu de dovedit din poziția inculpatului că este nevinovat. Practic, principiul acesta al prezumției de nevinovăție spune că procurorul trebuie să dovedească că o persoană este vinovată. Nu persoana respectivă trebuie să dovedească că este nevinovată. În aceste condiții, mai ales pentru o persoană care a fost deja condamnată, cum a fost cazul Sundrea, și să zic că acesta a fost un caz fericit, pentru că în acest caz s-a descoperit, măcar chiar după atâția ani, că el este nevinovat. Și de ce zic că e un caz fericit? Pentru că există atâtea cazuri în care nu se dovedește niciodată faptul că persoana este nevinovată, astfel încât toate cunoștințele persoanei, rudele, familia trăiesc cu impresia că acea persoană este vinovată. Sundrea, în situația lui, s-a făcut o expertiză ADN și s-a probat că este nevinovat, iar adevăratul criminal violator s-a plimbat liber în toți acești ani pe străzi, iar familia a ținut la CEDO într-adevăr 5.000 de euro, deși Aurel Sundrea murise, vă dați seama ce despăgubire ridicolă și mai ales pentru atâția ani de suferință pentru acest om.
În ce situații poate fi o persoană despăgubită dacă a fost victima unor erori judiciare?
În situația în care se pronunță o hotărâre de condamnare, important este ca condamnatul să exercite căile extraordinare de atac și să încerce să-și dovedească vinovăția sau să fie casată acea hotărâre de condamnare și să se constate că este o eroare judiciară în România. După ce se constată că a fost o eroare judiciară în România, de exemplu, eu am avut un dosar al unei persoane cunoscute în Iași și relativ recent. E un funcționar public cunoscut, n-am să dau nume. Curtea de apel Iași a condamnat, că e vorba de o doamnă, la 3 ani de închisoare. Era vorba de o infracțiune de luare de mită, iar în alta curte de casație și justiție a tranșat definitiv printr-un recurs în casație faptul că persoana nu este vinovată și că nu a luat absolut nimic. În aceste condiții, persoana are dreptul să dea în judecată statul român, atât într-un proces civil și totodată se poate adresa în termen de 4 luni, înainte de pandemie erau 6 luni de zile, de la pronunțarea hotărârii definitive, are dreptul să se adreseze Curții Europene de la Strasbourg.
Statul român răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare, se precizează în Constituția României. Însă legislația din România nu prevede vreun criteriu de acordare a despăgubirilor. De obicei, ce criterii au în vedere judecătorii pentru acordarea unor despăgubiri? Pentru că am văzut că practica este diversă. Cum spuneam, în cazul Țundrea s-au acordat 5.000 de euro despăgubiri. În alt caz, un bărbat care a stat 16 luni în închisoare a primit 80.000 de euro daune morale. Asta în 2012. La Iași, în 2006, s-au acordat 23.000 de euro unui bărbat care a executat 555 de zile de închisoare pentru furt și s-a dovedit că este nevinovat.
Bun, acum exemplele dumneavoastră sunt inclusiv de la instanțele interne din România pe dosare de pretenții, de despăgubiri promovate la instanțele de drept civil, dar sunt și de la Curtea Europeană de la Strasbourg. Într-adevăr, în ultima vreme și eu am constatat că daunele pe care le acordă Curtea Europeană s-au mai diminuat. Și cea mai mare problemă, eu cred că o reprezintă termenele extrem de lungi, pentru că, într-adevăr, în 4 luni de zile noi atacăm hotărârea din România la Curtea Europeană, dar până ce ajungem să prindem un termen acolo și să fie judecat, dosarul durează ani. Din păcate, am dosare acolo care sunt de ani de zile și încă nu au fost judecate. În România, care sunt criteriile, m-ați întrebat, criteriile ar fi următoarele. Familia sau persoana respectivă care a fost păgubită va cere, în cazul pe care vi l-am dat eu cu funcționarul public, a cerut evident salariile pentru că fusese suspendată din funcție și nu a încasat niciun salariu, deci a cerut salariile retroactiv de la data la care a fost trimisă în judecată în mod nelegal. Evident, a cerut și concediile de odihnă și celelalte sporuri salariale, plus daune morale. Trebuie să se justifice în fața judecătorului suferința fizică și psihică pe care și trauma prin care a trecut persoana care a fost anchetată pe nedrept, în toți anii cât a durat judecata, se ține cont de numărul anilor cât a durat procesul și, de asemenea, se ține cont și de traumele pe care le-au suferit membrii familiei și aici trebuie dovedite cu acte medicale și cu martori, de obicei, plus chitanțe, facturi de la spitale care să ateste faptul că s-a investit în aceste îngrijiri medicale.
Trebuie să precizăm că erorile judiciare nu sunt extrem de multe, însă, cum spuneați dumneavoastră, întotdeauna trebuie să plecăm de la prezumția de nevinovăție, nu să considerăm un om vinovat și trebuie administrate toate
probele.
Și dacă
îmi permiteți aici, aș mai adăuga că o mare problemă în România, mai ales dacă se prezintă o persoană la poliție sau la parchet, este fără avocat sau cu un avocat din oficiu, este presiunea pe care o fac anchetatorii pentru a da declarații. Iar lumea este atât de dezinformată și nu știe faptul că are dreptul la tăcere pe tot parcursul procesului penal și că dacă se prevalează de acest drept la tăcere, nu suferă nicio consecință. Scrie negru pe alb în codul de procedură penală că nu există nicio consecință dacă nu dai declarație. Dar există această presiune pe care o fac organele de anchetă în situația în care avocatul nu este prezent și foarte multă lume de spaimă, de frică, dă o declarație Și după aceea vine la mine sau la colegii mei avocați și spune că eu ce am spus nu e adevărat. Nu e adevărat absolut deloc ceea ce am susținut. De aceea îi sfătuiesc pe ascultătorii dumneavoastră să nu dea nicio declarație până în momentul în care nu li se pune la dispoziție tot dosarul cauzei, să citească și ei ce probe sunt împotriva lor. Au acest drept. Și după aceea vor cântări împreună cu avocatul pe care și-l angajează, vor cântări ce strategie de apărare urmează să promoveze în cadrul dosarului. Din momentul în care se dă o declarație, ei trebuie să înțeleagă că orice ce spun, orice cuvânt este folosit împotriva lor. Deci lumea asta nu știe. Și nu se prevalează de dreptul la tăcere, dau declarații și după aceea tot ceea ce au declarat este folosit împotriva lor și sunt condamnați prin declarația lor. Fraze din declarația lor sunt folosite în rechizitoriu, sunt folosite în hotărârea de condamnare. Deci cred că asta ar trebui să știe. Și au acest drept la tăcere. Vedem și la televizor, vedem și în filme. Există scris negru pe alb în codul de procedură penală din România. Dreptul la tăcere, dreptul de a nu da nicio declarație pe tot parcursul procesului penal. Dar eu îi sfătuiesc să dea o declarație împreună cu sfătuindu-se cu avocatul doar după ce citesc ceea ce este la dosar împotriva lor, ceea ce a strâns procuror, să vadă ce probe există vis-a-vis de ei.
Cine răspunde pentru erorile judiciare și ce răspundere au magistrații în cazul unor erori judiciare?
Statul român răspunde. Statul român înseamnă că noi toți răspundem. Daunele acestea sunt plătite din taxele și impozitele pe care noi le plătim. Magistrații nu răspund absolut deloc și statul român prin Ministerul de Finanțe plătește toate aceste daune.
Ce reprezintă acțiunea în regres însă?
Acțiunea în regres n-am văzut exercitată niciodată în practică, deși sunt
prevăzută de lege.
De foarte mulți ani avocat în România, niciodată n-am văzut-o și nici nu există vreo practică judiciară în acest sens, n-am văzut să existe. Și dacă ar fi existat, sunt convinsă că ar fi fost extrem de mediatizată și am fi știut de ea. Acțiunea în regres presupune dreptul statului de a-și recupera banii de la magistratul care este vinovat, judecător sau procuror, pentru producerea erorii judiciare. Însă nu există vreo situație în practică în care să se fi întors statul român împotriva magistratului. N-am văzut o astfel de situație, o să mă mai documentez, n-am știut că îmi puneți această întrebare.
E foarte greu, am înțeles, de demonstrat grava neglijență sau reaua credință, după cum se precizează în lege.
În legea 304 privind organizarea judiciară. Într-adevăr, trebuie demonstrat ori neglijența magistratului, ori reaua credință și la reaua credință trebuie să dovedești intenția. Din păcate, sau mă rog, din fericire, dacă, să spunem, dacă magistratul este foarte bine intenționat și citește dosarul cu atenție, atunci convingerea lui intimă trebuie să ducă la aflarea adevărului în cauză. Că așa ne spune legea, că magistratul trebuie să aibă convingerea intimă care să o reflecte în soluție. Dar în situația în care magistratul nu citește dosarul cu atenție, dacă magistratul nu se implică, dacă este și în vreun caz de incompatibilitate, atunci avem o problemă. Avem de-a face cu o eroare judiciară și, într-adevăr, este suficient de greu de demonstrat, pentru că acel magistrat va spune că asta a fost convingerea lui intimă. Și atunci e greu de demonstrat pentru statul român, prin juriștii săi de la Ministerul Finanțelor, că magistratul a acționat cu rea credință sau cu gravă neglijență.
După cum aminteam, o persoană care a fost victima unei erori judiciare poate solicita daune instanțelor din România. Dacă nu este mulțumită de decizie, se poate adresa și Curții Europene a Drepturilor Omului. În ce condiții poate face o plângere către CEDU?
În situația în care a epuizat căile de atac interne, căile ordinare de atac, nu cele extraordinare, când hotărârea este definitivă prin apelare, deci după apel, se poate adresa la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Anterior, perioada de pandemie era termenul de 6 luni, acum este termenul de 4 luni de zile. Pentru a acționa, trebuie completate formularele exact după cerințele de la Curtea Europeană. Dacă se depășește chenarul acela se trimite înapoi la Curtea Europeană că cererea este inadmisibilă. Deci trebuie completat cu maximă atenție după toate cerințele lor și semnăturile exact în cadranele cerute și atât a avocatului cât și a părții.
Care sunt principalele drepturi protejate de CEDO?
Primul rând, dreptul la un proces echitabil, care este un corolar al tuturor celorlalte drepturi. Evident că de la el derivă dreptul la apărare, dreptul la libertate, dreptul la demnitate. Ce înseamnă drept la demnitate? Nu vă închipuiți că înseamnă și o presiune din partea secției de poliție în care s-a făcut presiune asupra inculpatului pentru a da anumite declarații. Deci și acesta se încadrează la dreptul la demnitate și astfel de probe trebuiau excluse din materialul probator. Deci dreptul la demnitate, dreptul la libertate, dreptul la apărare, prezumția de nevinovăție, termenul în care să se desfășoare procesul să fie un termen rezonabil. Deci cam acestea ar putea fi niște exemple de principii. Aplicarea legii penale mai favorabile.
Că durează foarte mult un proces la CEDO până se soluționează și se primește o hotărâre definitivă și de acolo. De obicei au câștig de cauză, petenții sau depinde de situații?
Sunt multe situații în care, da, se dă câștig de cauză la CEDO.
Din păcate am ajuns la finalul rubricii noastre. Doamnă conferențiar universitar dr. Sandra Grădinaru, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în studioul Radio Iași și vă mai așteptăm.
Mulțumesc și eu pentru invitație. O zi frumoasă tuturor.
Sunt Cătălina Macovei și ne auzim și săptămâna viitoare. La revedere!
Puls juridic.